Selamat malam, inilah VOA Headline News dari Washington DC, saya Ryut Wasikal. Filipina yang masih dalam pemulihan dari pertempuran tahun lalu melawan sekelompok pemberontak Muslim yang anti-pemerintah dan terinspirasi oleh ISIS menghadapi peningkatan kekerasan oleh kelompok pemberontak lainnya dari wilayah yang sama dengan ideologi yang mirip. Konflik baru ini akan memperpanjang pertempuran puluhan tahun antara separatis Muslim dan pemerintah Filipina. Militan Muslim di Mindanao, pulau di Filipina Selatan, meyakini bahwa negara berpenduduk mayoritas Katolik itu bersikap tidak adil dalam mengambil sumber daya meskipun Muslim telah 5 abad bermukim di sana. Kekerasan terkait pemberontak telah menewaskan sekitar 180 ribu orang di Mindanao sejak 1960. Bang Samoro Islamic Freedom Fighters atau BIFF telah membunuh 10 hingga 25 orang sejak awal Desember dalam serangan-serangan mengejutkan dan berbagai serangan bom, sebut media. 11 orang, termasuk 9 pemberontak, telah tewas dalam berbagai insiden sejak 25 Desember, kata seorang juru bicara unit infanteri setempat hari Jumat, dan sekitar 300 keluarga tinggal di tempat-tempat darurat untuk menghindari pemberontak. Layanan feri di Yunani telah berhenti selama 24 jam karena serikat-serikat pekerja meningkatkan protes mereka menentang suatu undang-undang penghematan baru yang akan membatasi hak untuk melancarkan mogok kerja dan mempercepat penyitaan properti. Lebih dari 8.000 demonstran bergabung dalam unjuk rasa di tengah kota Athena hari Jumat, sementara aksi mogok itu mengacaukan transportasi publik di ibu kota. Legislasi mengenai penghematan yang akan diputuskan pada Senin mendatang dianggap sebagai salah satu paket pemangkasan penting terakhir sebelum Yunani mengarah pada diakhirinya program dana talangan pada bulan Agustus. Yunani telah kehilangan akses ke pasar obligasi pada tahun 2010. Imbal hasil obligasi 10 tahun Yunani telah merosot di bawah 4%, tingkat pinjaman terendah bagi pemerintah dalam kurun lebih dari satu dekade.
Inilah VOA Washington.
Dunia bereaksi cepat terhadap penggunaan kata-kata tidak senonoh oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Trump mengejutkan para legislator dalam suatu pertemuan di Gedung Putih mengenai imigrasi hari Kamis, sewaktu ia dilaporkan menyebut Haiti dan negara-negara Afrika dengan ungkapan kata-kata yang tidak senonoh. Ia menggunakan ungkapan itu sewaktu mempertanyakan mengapa orang-orang dari negara tersebut datang ke Amerika. Pernyataan ini pertama kali diberitakan media, termasuk oleh The Washington Post, The New York Times, dan CNN. Kata-kata kasar itu memiliki arti kotor dan miskin. Trump mengatakan Amerika Serikat seharusnya mengizinkan masuk lebih banyak orang dari berbagai tempat seperti Norwegia, yang Perdana Menterinya bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada hari Rabu. Uni Afrika menyatakan sangat terkejut dengan pernyataan Presiden. Juru bicara Uni Afrika, Eba Kalondo, mengatakan kepada Associated Press, mengingat realitas sejarah mengenai betapa banyaknya orang Afrika yang datang ke Amerika sebagai budak, pernyataan tersebut bertentangan dengan semua perilaku dan praktik yang dapat diterima. Ini lanjutnya mengejutkan karena Amerika masih menjadi contoh global mengenai bagaimana migrasi melahirkan suatu negara yang dibangun atas nilai-nilai keberagaman dan kesempatan yang kuat. Perdagangan Tiongkok dengan Korea Utara merosot 50% pada Desember lalu karena diperketatnya sanksi-sanksi PBB terkait pembuatan nuklir dan rudal Pyongyang. Demikian menurut laporan pemerintah Tiongkok. Tiongkok memasok hampir semua kebutuhan energi dan perdagangan Korea Utara, dan Beijing telah memberlakukan pembatasan terhadap penjualan minyak dan memangkas tajam penghasilan devisa Korea Utara dengan memerintahkan bisnis Korea Utara di Tiongkok agar ditutup, memulangkan para pekerja migran dan melarang pembelian batu bara, tekstil, bahan makanan laut, Tiongkok, dan berbagai ekspor lainnya. Impor dari Korea Utara menyusut 81,6% menjadi $54 juta pada bulan Desember. Kecelakaan maut lalu lintas bukan sekedar tragedi perorangan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, demikian menurut laporan baru Bank Dunia. Ini adalah satu dari penelitian pertama yang menunjukkan bahwa berinvestasi untuk keselamatan di jalan raya di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan meningkatkan pendapatan nasional. 90% dari 1,2 juta kematian akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahun di seluruh dunia terjadi di negara-negara berkembang. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab utama kematian di seluruh dunia bagi orang usia 15 sampai 29 tahun. Demikian Headline News VOA dari Washington DC.